feminister. Det andet er for mig en slags luksusfeminisme. Disse ord, de stammer fra en kronik i Information, tidligere på den her uge, skrevet af teater- og filminstruktør Katrine Wiedemann. Og den danner udgangspunkt for dagens debat i den her særlige vinterferieudgave af Cordua og Steno. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Anna Libak, og jeg har fået lov til at være gæstevært.
Ja, det har du nemlig. Og så er det jo så, at vi faktisk om ganske kort tid skulle i gang med den her debat, og der har vi så også inviteret to kvinder til at deltage i den debat, og den ene af dem er ikke kommet endnu, så nu laver vi det, der hedder åben træde vande, og håber på, at Christina Rosendahl, formand for Danske Filminstruktører, også indfinder sig til den her debat, som jeg lige har reklameret for. Men der er også lige et par andre ting, som jeg kan nå at sige og bruge tiden til. Det er, fordi hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem Anna Libak er, så kan jeg så lige sige, at Anna Libak til daglig er udlandsredaktør og for tiden konstitueret chefredaktør på Berlingske. Og vi vil så sammen til sidst i denne her første time se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og der er I lyttere, som jo altid velkommen til at komme med et bud på, hvem der skulle have ugens fidusbamse. Og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til, hvad der ellers er på programmet. Og det samme, det kan I så gøre ved at sende os en sms på 42 624 7. Og nu er jeg så nået dertil, hvor jeg er nødt til at gå i gang med en virkelig, virkelig, virkelig kvalificeret padling. Om det så lykkes, det ved jeg ikke. Jeg får nu at vide, at ikke Pernille, men Christina Rosendahl er på vej. Så nu kan vi godt sætte debatten i gang. Fordi det, vi skal diskutere, det er jo altså, om det her feminismebegreb, når det bliver brugt på den måde, som det tit gør i debatten her i Danmark, i virkeligheden går hen og bliver undertrykkende. Og nu venter vi så på, at vi kan få begge debattører ind i studiet. De er lige uden for studiet, har fået noget at vide. Men jeg kan så sige, at den ene af dem, der kommer ud over Christina Rosendahl, det er en musiker, en bassist, der hedder Jette Schandorf. Hun har stået helt fremme i forreste række på den danske pop- og rockscene i snart 40 år. Hun har spillet i orkester helt tilbage, altså i 80'erne, så var det News og Halberg Larsen. Og her det sidste års tid, der har hun turneret blandt andet Lis Sørensen. Og jeg kan huske Jette Schandorf, for vi er nogenlunde lige gamle, at jeg så hende spille utrolig mange gange på et sted, der hed Klostermoster i Svendborg i begyndelsen af 80'erne, og altid siden, det var da helt utroligt. Der er overhovedet ikke noget særligt gerøjs omkring. Der står bare en dame, der spiller enormt godt, og hun spiller bare sammen med mændene, og det har hun sådan set bare gjort i 40 år, og der er ingen kønskvotering. Hun er der bare, fordi hun er en god håndværksmæssige musikere. Og det er jo ikke, fordi det skorter på kvinder i pop- og rockbranchen, men de fleste af dem har bare den rolle, at de er frontfigurer. De er ikke så tit instrumentalister. Og nu går den hvide røg op, og velkommen til jer begge to. Velkommen til dig, Christina Rosendahl, filminstruktør. Du er blandt andet kendt for den film, der hedder Idealisten, men du er også formand for Danske Filminstruktører. Og velkommen til dig, Jette Schandorf. Jeg har lige talt ret længe om dig, mens du var udenfor, så du er blevet præsenteret som det, du er. Så du er også velkommen til dig. Men lad os nu starte med Christina Rosendahl. Altså, når jeg læser den der Katrine Wiedemanns kronik, så er der en hel del ting, som jeg synes på en eller anden måde falder på plads. Men det gør det jo åbenbart ikke for dig, fordi du foreslår jo blandt andet i egenskab at en formand for Danske Filminstruktør, at man fra 2025 skal øremærke minimum 40% af støttemidlerne til hvert køn, hvis det ikke inden da er frivillighedens vej at lykkes at skabe balance i regnskabet. Er det ikke noget mærkeligt noget at lave sådan noget kvotekunst?
Jo. Det er det da. Altså, det er det absolut den sidste nødvendige bastion, der skal væltes ned. Altså, det ville da være helt vildt trist, hvis vi skulle ende der. Så det er det, hvad hedder det,
så forslag. Så det er en trussel?
Nej, det er det sådan set ikke. Altså, jeg var egentlig ret skuffet over at læse den der kronik. selvom jeg synes, der er mange gode takter i den. Men jeg synes på en eller anden måde, at jeg synes ikke, vi har så meget brug for at debattere det her længere. Altså, det interesserer mig i hvert fald ikke sådan en akademisk snak om, hvorvidt man er feminist eller ikke er feminist. Altså, det, der interesserer mig, det er at kigge på, om vi synes, at det er tilfredsstillende, det vi kigger på her. Og det er jo selvfølgelig i perspektiv, fordi selvfølgelig er der meget mere ligestilling her, end der er i Uganda, det er jeg jo helt klar over. Men er vi tilfredse med, hvordan det ser ud for eksempel i den danske filmbranche? Nej, det er vi bestemt ikke. Så må vi i gang med at komme på nogle idéer på, hvordan skal vi ændre på det her. Og da vi ikke er særlig forelskede tanke om kvoter, så skal vi have nogle andre idéer. Og derfor så bliver jeg træt af, at der kommer sådan en kronik her fra sådan en skøn, begavet dame, som til og med har en masse magt, og som vi derfor har rigtig meget brug for, melder sig ind på en idérig måde, som så sætter sig ned og skriver noget, som er for mig at se en akademisk snakkeri.
Jette Sandorf, du var en af dem, der var inde og sætte et lille hjerte og like Katrine Widmans kronik. Hvorfor?
Det var fordi, at jeg synes, hun havde fat i det der med at være kunstner. Og det, jeg har oplevet, nu har jeg spillet, siden jeg var 7 år, og jeg elsker musik, jeg elsker det univers, og jeg har simpelthen fået lov til at boldre mig i det, og har gjort det lige siden. Og den viden, jeg har om det sted, det har virkelig intet med tilvalg og fravalg af mænd og kvinder at gøre. Det har noget at gøre med kunstnerisk lyst og integritet. Ja. Altså, det for mig har det jeg altid haft. Musikken har altid været min præmis, og jeg har simpelthen aldrig haft lyst til at være et sted, hvor jeg blev tilvalgt, fordi jeg var kvinde.
Har der ikke været det? Altså, jeg har ikke taget fejl dengang. Hvor man tænkte, da jeg så dig spille med News i Svendborg i 1981, som jeg sagde, at de har taget hende der dame med, fordi det kunne være lidt cool, at der var en dame på bas.
Jamen, nej. Altså, det var det jo ikke, fordi dybest set er det jo sådan, i det øjeblik, man går ind i et øvelokale, så de fleste, de lukker faktisk øjnene for at finde ud af, om det musikalske space, man laver med hinanden, det bliver udvidet, eller om det bliver indviklet. Og det er altid det, jeg er blevet valgt til på. Det ved jeg. Og derfor så har det. Og jeg spillede jo i 70'erne, der spillede jeg fandme Grevinde Danner Stiftelsen ned, og jeg
spillede
op. Og jeg følte virkelig, at vi kunne noget af det. Og allerede i start 80'erne, der var jeg fri. Der tænkte jeg, okay, jeg har en legeplads her, fordi jeg har aldrig tænkt mig som andet end ligeværdig med alle andre i den butik.
Christine Olsen, altså jeg kan jo, når du siger ligesom, at du vil gerne have debatten sluttet i virkeligheden nu, og så synes du, det Katrine Widmann, det er at fortsætte noget, der er slut, eller altså det forstår jeg ikke. Hvad er det, når du siger det, at du alligevel truer med, at det kan blive nødvendigt at bruge kvotevåbnet, ikke? Men det er jo ikke bare inden for din egen branche, inden for filmbranchen. Der er også folk, der argumenterer for, at når man sætter repertoire sammen på musikfestivaler, så skal man skele til kønsbalancen. Det vil sige, at hvis et orkester har en percussionist, der er kvinde, så skal de gå foran et orkester, der for eksempel ikke har det. Er det ikke en mærkelig måde at anskue kunstneriske processer på?
Jo, altså, og jeg synes jo også, at det er enormt rart at høre Jette tale sådan der, fordi det er jo på en eller anden måde idealet at kunne sidde sådan der i sin egen boble og egentlig have en oplevelse af, at man går ind i en kunstnerisk proces med de vilkår og lidenskaber, man nu har. Det er jo det, vi jo på en eller anden måde alle sammen håber, eller kæmper for, at det kan ske. Men det er bare sådan, at når vi kigger på forskning og på tal, så ser verden bare anderledes ud. Der er ikke særlig mange som dig. Altså, det er der desværre ikke.
Jamen, prøv at høre, skal vi have må jeg lige have lov at sige, at jeg har endnu ikke oplevet, at jeg har ikke mærket kvinder, som virkelig gerne ville spille musik, ikke kunne komme til det. Og jeg har ikke levet i en lille boble. Jeg har faktisk levet et relativt stort musikmiljø i ualmindelig mange år. Og jeg har endnu, jeg kan ikke stille 10 kvinder op, bare 10, det er ikke engang særlig mange, og sige, de fik sgu ikke den chance, de havde fortjent.
Nej, men vi ved bare fra forskning, altså for eksempel i folkeskoleniveau, altså det ved vi fra for eksempel, når de skal til at lave film eller spille musik, at der sker bare noget meget hurtigt, når man kommer ind i sådan en filmklasse og skal til at lave film. Så er alle lige, kan man sige, interesseret i alle poster, kan man sige. Altså både de kreative drivkraftsposter og dem, som ligesom står lidt til rådighed. Men så sker der bare noget efter nogle få måneder, hvor at det fordeler sig på en måde, som vi så kan se hele vores branche har taget farve af. Altså at kvinderne trækker sig fra de poster, hvor der er størst magt eller ansvar, og stiller sig til rådighed for alle de frække mænd, der gerne vil. Det kan vi bare se. Og derfor så tror jeg bare, at hvis vi skal skabe noget forandring, så skal vi holde op med at kigge på, hvad vi selv har oplevet i vores egen karriere. Jeg er jo også vildt succesfuld, kan man sige. Og jeg har også kæmpet for det, og har også lykkedes et rigtig langt stykke hen ad vejen. Men hvis du kigger på, verden, sådan som den ser ud, så bliver den bare ved med at være skævvred til den ene side.
Men hvorfor er det så vigtigt? Altså jeg tænker på, når man står og leger på barneværelse om, at man gerne vil, så er det klart, så leger man skuespiller eller musik og sådan noget. Der er ikke så mange, der leger, jeg vil være sagsbehandler i statsforvaltningen. Og det skulle der måske være nu, for der er jo masser af steder, hvis du har hospitalerne, der er enorm overvægt af kvinder. Er det ikke bare okay, at der er ting, der appellerer, og så må de mænd, kvinder, som vil være mønsterbryder og sådan noget, der er ikke nogen, der forhindrer dem i det. Altså, der er nogen, der forhindrer
dem? Ja, det mener jeg helt sikkert. Altså, og det kunne også være inde i en selv, at man sagde, ej, det kan jeg nok ikke, eller det er nok for krævende for sådan en som mig, eller jeg får ikke nok opbakning. Altså, jeg tror ikke på, at der er sådan en bevidst diskrimination. Det oplever jeg ikke, der er. Men at der kunne være en hel masse ubevidste faktorer. Altså, man kender jo, der er jo det her berømte eksempel fra, jeg tror det er New York Philharmonics, der lavede auditions bag et forhæng, hvor at musikerne, som er et symfoniorkester, der i meget, meget, meget lang tid har været mands...
domineret,
ja. 95% mænd, tror jeg. 5% kvinder eller sådan noget. Og der laver man så en audition bag et forhæng, og så skifter balancen, men ikke særlig meget, indtil at en i dommerpanelet finder ud af, hvad nu hvis de tager skoene af, så de kommer ind på strømpefødder. Så skifter balancen i den der audition til næsten 50-50%. Og det siger jo noget om, at når man ikke kan se, hvem der står der, så vurderer man selve værket på en anden måde. Og det tror jeg bare, at den måde, at vi er nødt til at gøre os selv kloge på, og vi er nødt til at være åbne for, alle de her teorier og kan man sige, statistikker og forsøg, der beviser, hvordan vi mennesker opererer også på nogle mere ubevidste planer, hvis vi skal skabe den her forandring.
Ja, og der synes jeg, jeg kunne godt lide det, du sagde om, hvordan vi mennesker, at du ikke sagde, hvordan mænd. Fordi jeg tror nemlig, at det er en af grundene til, at der ikke er mere ligestilling, end der er. Jamen, det er jo fordi, at kvinder jo ser på andre kvinder, præcis som mænd gør det. Nemlig som ikke helt lige så kloge som mænd. Altså, jeg tror i virkeligheden, at der ville være ligestilling, hvis det var sådan, at de kvinder, der havde kæmpet sig op i toppen, de følte sig lige så fri til at ansætte andre kvinder, som til at ansætte mænd. Men fordi de er mindretal, og kan det jo godt være en tilbøjelighed til, at man spiller sikkert ved at omgive sig netop med mænd, fordi det kræver ingen forklaring. Det nye er at ansætte en kvinde. Og det er jo ikke ud fra, hvad skal man sige, dulte motiver. Det er bare for at gøre sig det lettere for sig selv. I hvert fald har jeg konstateret, at mange kvinder på topposter netop er omgivet af mænd. Og jeg vil også give Rosendahl så meget, at for eksempel da Mette Bock blev udnævnt som minister, ikke? Hvordan blev hun
kulturminister,
så, ja. Kulturminister. Hvordan blev hun så præsenteret i Politikken som Anders Samuelsens søster?
Ja.
Altså han blev ikke præsenteret som hendes bror. Nu var han selvfølgelig også partiformand.
Jamen han er da også en større kanon, end hun er.
Det er han absolut, men trods alt har hun jo været en slags topchef i Danmarks Radio, og hun har også været chefredaktør på, var det Jyske Vestkysten?
Ja, ja, det er da rigtigt nok.
Altså, så der er jo nok andre begrundelser for, at hun bliver kulturminister, end at hun er Anders Samuelsens søster. Man kunne godt tro, at hun alligevel kunne være blevet minister.
Altså, jeg synes, du har fat i noget, og hvis man kigger på hele debatten, ligestillingsdebatten, som jo simpelthen kan være så træls, så er det jo også, at den jo, hvis man skal være sådan lidt klichéagtig, så består den ligesom af en underskov af kvinder, der står nede på bunden og gerne vil ind i en branche, for eksempel i min branche, filmbranchen, som så kan være mere eller mindre skingre, så er der et helt sådan fedt lag af sådan nogen som mig, der faktisk er lykkedes, eller som har en karriere, vi lever af det, fra vi står op til vi går i seng. Vi holder kæft og blander os ikke, fordi vi skal ikke have nogen skår klinket. Og når man så kommer helt op på toppen, der har jeg lagt mærke til Susanne Bier. Hun har været tavs i årevis. Hun er begyndt at tage balladet fra munden. Når man er kommet helt op på toppen, så tør man godt stå ved kampen en gang til. Vi skal have flere af dem i fedtlaget ind og være rollemodeller for os alle sammen.
Men det for mig er det springende punkt, det er jo altså, om det ikke bare er en naturlig proces, som altså ad år vil vise sig, at det udligner sig.
Jo, altså hvis vi har sådan 250 år, så vil det da nok.
Ah, 250 år, det er måske også meget. Det bliver så ikke noget, jeg kommer til at opleve, vel? Men det er da, altså, hvor jeg tænker, det der med overhovedet at begynde at regulere os. Altså, vil du have, at det skal være sådan, at når man sender et manuskript ind til Filminstituttet, så skal det være anonymt? Det kunne man jo være, sådan, for ellers så kan du jo ikke. Altså, det jeg mener, det er der en fare ved, at man sætter ting i gang, bare fordi man er kvinde. Altså, det er ligesom Jette siger, det vil hun da ikke bryde sig om.
Jo, men lige nu der er det jo sådan, at ting bliver valgt fra, fordi man er kvinde. Altså, så det er jo noget med, at lige nu er der en skævvridning, som har været der i. Altså, vi kan jo bare se dekade efter dekade efter dekade i dansk film. Så er det 20% af spillefilmen, der er lavet af mænd, eller af kvinder, og 80% af mænd. Det er jo ikke noget problem, at det er skævt, hvis det engang vil være skævt til den anden side.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, er det det samme med tv-serier, fordi der er jo flere rigtig dygtige kvindelige instruktører, ja, har indtryk af, for eksempel ude på Danmarks Radio, ikke?
Jo.
Er det Maja, hedder hun Maja Ildsø?
Ja.
Og så Piu Bernd, ja, for eksempel. Eller er der en, eller er det sådan, at de faktisk trives på Danmarks Radio, de kvindelige instruktører af tv-serier?
Altså, der kører jo sådan et narrativ lige nu om, at tv er meget, meget bedre til det her, men når man kigger på tallene, sådan som jeg så dem i hvert fald sidst, så er det ikke helt så godt, som det ser ud. Men man kan sige, at sådan en som Piu Bernd, de har jo lavet en strategi, der handler om det her, også fordi de har fundet ud af, at halvdelen af publikum er kvinder, og at hvis man tager det med i betragtning, når man udvikler historier og vælger hovedroller og vælger på de magtfulde poster, så får man også mere fat i hele publikum.
Nu er der så også en lytter, der siger, jeg orker simpelthen ikke at høre mere på den der feministdebat.
Det bliver det simpelthen.
Jamen, så sidder vi alle sammen her og siger, vi gider faktisk ikke snakke om det, vi så snakker om.
Men det er jo, fordi du stiller så mange dumme spørgsmål, i stedet for at komme i arbejdstøjet.
Jamen, kom i arbejdstøjet. Jeg er i arbejdstøjet. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg har da inviteret 3 kvinder. Det er da trods alt lidt mere, end vi plejer at have, ikke? Altså, og, hvad er det, du vil have, ikke? Altså, i debatten? Du vil have, at vi skal lukke den, fordi nu er der ingen, der kan holde det ud.
Nej, jeg vil gerne have, at vi bruger, i stedet for at bruge tiden på at debattere, så bruger vi tiden på at komme på nogle idéer, som kan skabe noget forandring uden tvang, ikke? Altså uden kvoter.
Jette Schandorf, du har været i den der mandeværden. Hvad tror du, der skal til for, at der er nogle flere af din slags?
Altså helt ærligt, så tror jeg jo bare, det starter lidt et andet sted, fordi i det øjeblik, at du er omgivet, eller at som barn er omgivet af musik, og det kan være musikskolen, det kan være vennerne, det kan være hvad som helst, hvis du bliver punket lidt til at være et miljø, hvor der er kreativ udfoldelse. Når du er barn, for fanden, det er det eneste, det handler om.
Ja.
Det handler om at få nogle poder med på den, få nogle poder gjort interesseret i det at skabe ting sammen, det at skabe musik sammen, det at have det her fælles base, som bliver kæmpe stort og udvider ens horisont, når man er sammen om det. Og det ved jeg, at det sker kun, når man oplever det, og når man oplever det som barn, eller har muligheder for det, musikskole, og ikke mindst forældrene, de skulle så fjerne den lorteskærm fra dem en gang imellem, og give dem nogle musikinstrumenter i hånden, og kameraer for fanden, gå ud og lave en film. De får de fedeste oplevelser. Min erfaring er med mine børn, med min pige, med min dreng, med deres liv, det er det øjeblik, at de slap fokuset på at være dumme ved hinanden, fik noget sjovt at lave, fik noget kreativt. Det er forældrene, det er institutionerne, det er ikke mig, der er derinde og spiller med de andre. Det er, der er løbet kørt for længst. Der vil jeg have lov til at have fokus på det kunstneriske, og ikke en skid andet.
Men jeg tror heller ikke, at feminismedebatten slutter. Det kan man lige så godt lade være med at drømme om, og det er, fordi den er jo dybt, dybt underholdende. Altså, debatten om det.
Nej, men friblødning.
Ja, særligt efter, at det er kommet til, at det er handlet så meget om krop, som det gør. Og det er selvfølgelig fordi, at det er nogle feminister sejler en smule under falsk flag. Altså, jeg har tænkt på det i forbindelse med fjerde bølge. Feministerne, så jeg så et billede af dem, og det lignede fuldstændig pornomodeller.
Vi skal lige have hensyn til vores mandlige lytter, eventuelt sige, at fjerde bølge feminister, det er sådan nogen som Nikita Klæstrup, hun er nok den, der er mest kendt, og blandt det mandlige publikum mest nok kendt for sine velskabte bryster mere, end for hvad hun ellers står for. Og hun har så fået en ordentlig røffel af en god, gammel, sur kælling, nemlig Mette Fugl, som siger, at den slags feminisme, det kan hun ikke acceptere. Man kan ikke have bare bryster og kalde sig feminist samtidig. Det er sådan meget, meget forenklet fjerdebølge sagt af en mand. Ikke?
Man kan ikke have flotte bryster ved feministium.
Ej, men det jeg vil sige med det, det er, at de pynter i landskabet, og jeg synes, de ser godt ud, og jeg Altså, jeg ønsker dem held og lykke med projektet, men de er ikke i gang med at indvinde nyt land, fordi vi har altid haft retten til at klæde os af i det offentlige rum. Specielt, hvis vi var under 20 eller under 30. Og det, der kunne være rigtig rart, det var, hvis de også tilkæmpede ældre kvinder, fordi nu er jeg jo selv blevet ældre, retten til, at hvis man for eksempel som 60 eller 70-årig kunne vinde retten til at posere afklædt rundt omkring og mænd gispede af lyst, jamen det ville det være rart. Jeg tror bare ikke, at det vil lykkes, må jeg sige. Og derfor så er de i gang med at kæmpe for rettigheder, vi allerede har. De siger så, vi er ikke objekter, vi er subjekter. Det er så aggressive ofre, de er, ikke? Altså, det er den undertrykte kvinde, der rejser sig og bruger sin seksualitet mod mændene, men også det er en gammel model. Man-eaters, de har været her rigtig, rigtig længe. Man har haft ret til at kaste sig over mænd, hvis man så godt ud. Den ret har man altid haft.
Men Anna Libak, du er jo altså selv sidder i en ret høj stilling, og altså, har du haft nogen som helst problemer med, dit køn skulle være en forhindring for? Altså, hvis man er begavet, som du er, så er det vel ikke noget problem. Det kunne godt være, det var gået der dårligt, hvis du havde vejet 125 kilo og haft underbid, ikke?
Jeg har måttet have en alvorlig diskussion med mig selv, fordi der går også lækre mænd rundt på min arbejdsplads, som jeg kunne tænke mig at give et lille klap i numsen. Og der har jeg så måttet sige til mig selv, Anna, det går ikke. Det kan de misforstå. De tager det ikke som en kompliment. Så på den måde tror jeg, at de mandlige ansatte efterhånden er blevet tryggere ved mig.
Har du spurgt?
Jamen, må jeg som mand så sige, at der er et eller andet for mig. Nu tog vi så den her feminisme-debat op igen, hvor jeg tænker, og der er det, som Christina Rosendahl siger, det er, at det kan godt være, at vi i virkeligheden bare skal lade den være, og så lad den køre dem, som, fordi den fylder noget i det offentlige, men det virker ligesom om, måske er vi nået derhen til, der er så ikke nogen, der deltager her nu, at det nærmest kører af professionelle debattører, som debatterer med hinanden, som opfinder problemer, som faktisk ikke er der. Nu kan vi bare nævne for eksempel Henrik Marstal, Ditte Giese, altså de der, som ligesom holder maskinen kørende hele tiden, og nu kan jeg ikke huske navnet på fribløderne, men hvor man ligesom, det er en branche, hvor man diskuterer noget, hvor man i virkeligheden opfinder problemer, som
for små. Nej, det synes jeg altså ikke, de gør de altså ikke. Nej, det synes jeg slet ikke, de gør. Altså, på den måde, de er jo også, altså, de er jo nogle kompetencer, de mennesker. Altså, jeg er mere træt af, sådan, at alle mulige skal have meninger. Altså, meningsfesten. Altså, jeg synes, det, når Henrik Marstal, han siger noget, om man er enig eller ej, han er jo en mand, der har dedikeret hele sit liv til det her. Så det synes jeg skaber også noget dybde i debatten. Så det, jeg kritiserer, det er, at det er så let at sidde og have en masse meninger. Det er faktisk ret svært at finde på noget, der kan skabe en forandring på en måde, som vi ikke bliver støder fra os. Og det er der, jeg synes, indsatsen skal være, det er, og det er specielt for os i en kreativ branche, vi skal om nogen kunne finde på nogle nye idéer til, hvordan man ændrer på det her.
Men, og hvem, altså, ud over dem, du selv er kommet med, er der så nogen, der har nogen?
Det er der faktisk. Altså, vi har jo nedsat i filmbranchen det, der hedder sådan et kommissorium, som skal prøve at samle alle ledelserne i alle branchens organisationer. Det er faktisk ret unikt. Hvis det her, det kan lykkes, så bliver det forhåbentlig et tilfælde, man kan følge i andre brancher. Og en af de ting, vi diskuterede på det første møde i kommissoriet, det var at skabe et koncept omkring selvangivelse. Og det er det her med, at man i hver sin organisation beskriver, måske engang ved halve eller hele år, hvordan kønsfordelingen er i de forskellige ansættelses- og ledelseslag. Så man bare beskriver det for sig selv. Nichts weiter. Det skal ikke have nogen konsekvenser, men det gør, at man hele tiden har en bevidsthed om, at hvor skæv er vi, altså bevæger vi os lidt hen over midten, eller bevæger vi os i en retning. Men bare så vi hele tiden lige spejler det, vi gør, fordi meget af problemet handler om, at vi handler ubevidst. Så hvis vi bevidst gør vores handlinger, så er vi allerede nået et skridt.
Nu er det så, man kan sige, at det, du repræsenterer, er jo den kreative branche, og det at skabe film er noget, der påvirker os kulturelt, og det, på den måde er det jo en ret magtfuld job at have at lave film. Men det er det sådan set også, hvis vi kigger ud for eksempel på det statsforvaltning, hvor folk sidder og skal behandle folks skilsmissesager, og hvem der skal have Benny og Jytte hver anden uge og lige uge og alt det der, ja. Ikke? Og hvor forældre skændes, altså uafbrudt. Og der er en helt grotesk overvægt, ja, af kvinder. Og det, du sidder og snakker om nu, det, man siger, er det nogen ting, altså, hvor man siger, skal vi ikke tage den ud? Er det ikke virkeligheden uden for de kreative brancher, at problemet er meget, meget større?
Jo, bestemt. Altså, jeg synes bestemt heller ikke en offentlig sektor, hvor der konstant er en overvægt af kvinder, er noget ideal overhovedet. Altså, der skal jo gerne være så mange forskellige slags mennesker repræsenteret. Og specielt der i steder, hvor der er meget magt, der bliver eksekveret, kan man sige. Men jeg tror, at hvorfor skal man diskutere, hvor problemet er størst? Altså, filmbranchen bør da i hvert fald gribe i egen barm, fordi at vi fortæller danskernes samtidshistorie, og vi påvirker mange mennesker, når de sidder i biografen eller sidder på deres skærm og ser noget, så vi må
så
i hvert fald
må du være den første instruktør, der laver en tv-serie i 360 afsnit, der foregår i statsforvaltningen, der starter med, at den første mand bliver ansat derude.
Ja, det vil
jo være, der vil der være noget kød på. Altså.
God idé.
Tusind tak skal I have, både Jette Schandorf og Christina Rosendahl, fordi I kom og tog den her ligegyldige, kedelige feminisme-debat, som ingen kan holde ud at høre på, inklusive dem, der selv deltager i den. Vi skal videre med Fidusbamse-projektet i dag, Anna Libak. Og ja, altså, det det er jo underligt, at det, jeg synes, der er mest interessant, når vi snakker politik i Danmark lige nu, så er det faktisk mere interessant at diskutere Trump, end det er at diskutere, om Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl har en romance, ja, der gør lige, og de er i stand til at sørge for, at den på papiret liberale borgerlige regering stort set ikke kan komme igennem med noget som helst, og vi har en udsigt til 2,5 år i sådan en slags demokratisk stagnationsperiode, hvor der ingenting sker. Så derfor er det måske, som de fleste så også deltager i, det vigtigste at diskutere, det er, hvordan vi forholder os til Trump, fordi det er en global tendens, som også har indflydelse på vores eget politiske klima.
Ja, det har du helt ret i. Folk kan hisse sig meget mere op over Trump, end de kan over dansk politik for tiden, fordi der foregår så lidt. Og jeg synes måske også, at de hisser sig for meget op. Altså, jeg har svært ved, må jeg sige, at hisse mig op over Trump selv. Og det er fordi, jeg har hele tiden opfattet ham som sådan en slags stand-up-komiker, der er specialiseret sig i at komme med provokerende statements for at drive politisk korrekte mennesker til vanvid, ikke?
Jo, det er også lykkes meget godt.
Det er lykkes over al forventning. Altså, du har jo selv taget et eksempel med, som stammer fra min egen avis, hvor Martin Aarup, direktør for Cepos, har været så god at skrive et debatindlæg, hvor han udnævner Trump til at være en... er det en patologisk lystløgner? Nej, det er ikke helt præcist.
Ja, men det er meget tæt på. Og jeg kan så også sige om lige præcis det indlæg, at der er en lytter, der har nomineret Martin Aarup til Fidusbamsen i den her uge, netop på grund af det indlæg, og det får han også opbakning til fra Jarl Cordua, som har også bakker op om Fidusbamsen til Martin Aarup fra kanten af en pool på Gran Canaria. Men det, at Martin Aarup går i rette med at sige, jamen altså, det er farligt ved ham med Trump, det er der godt nok mange andre, der har skrevet, det er, at manden er fuld af løg.
Jo, men sagen er, at selv hvis han har skrevet det om Carsten Jensen, ville jeg sådan set ikke synes, det var, det var i orden, vel? Og at udskrive folk til at være lystløgnere. Altså, det kan jo ikke blive en diskussion om, hvorvidt man kan lide Trump eller ej. Hvis vi tager den her uge, så er der sket en masse ting internationalt, som burde begejstre alle dem, der har været så bekymrede for Trump. Vi har fået fastslået, at USA fuldt og helt committer sig til NATO, i hvert fald hvis...
Med påhæftet tager en lille rykker til det danske regering om, vi skal poste 17 milliarder ekstra i vores forsvarsudgifter inden 1. januar.
Ja.
Det er nye tider.
Det er nye tider, men den amerikanske forsvarsminister har været ude og slå utvetydigt fast, at USA har tænkt sig, at artikel 5, musketeriden, en for alle for en, den står, at man vil NATO, og at USA føler sig forpligtet, men så er det rigtigt, så skal medlemslandene betale mere. Og det kan man selvfølgelig godt opfatte som en personlig fornærmelse, og det kan de ikke være bekendt, når nu vi har kørt på frihjul i så mange år. Men man kunne også sige, at der var en anden grad af rimelighed over det, og minde om, at Obama også har sagt det andet for døve øren i rigtig mange år. Trump lykkes så med det. Det kunne man, hvis man var ham venligt stemt, kalde en succes. Hans første måske endda, at det faktisk lykkedes ham at få NATO-landene til at betale mere til fællesskabet, hvor Obama slet ikke lykkedes med det. Men det er en positiv ting, der er sket. Så er der på Rusland. Spicer, hans talsmand, har slået fast. Det var ikke i orden, at man nappede en lunds af Ukraine, og man tog halvøen Krim. Det skal tilbage igen.
Men virker det troværdigt, når man har haft på fornemmelsen, at den anden holdning kunne man lige så godt have haft, og har måske haft på et tidspunkt, inden man nåede så langt som til at have administrationen og embedet?
Jeg har ikke haft den fornemmelse, og det er måske fordi, jeg ikke har... Jeg fra starten ikke har anset Trump for at være en, der ville smadre verden. Og derfor har jeg faktisk læst meget nøje, hvad han har sagt. Og han har lagt op til, at han ikke på forhånd ville være uvenner med Putin. Det lagde Bush også op til. Det lagde Obama også op til. Det var endda sådan, så Obama for at glæde Putin afmonterede sit store missilskjold og nøjes med en mini udgave, for ikke at genere russerne. Det høstede han ikke meget kritik for, Obama. Så jeg har noteret mig, at det Trump har sagt, nu har Trump jo sagt rigtig meget, altså i det hele taget, så skaber han sig et manøvrerum ved at sige alting, så må man bare, så ingen ved på forhånd, hvad de kan regne med, og det er der også en form for magt i, kan man sige, ikke? Og det er jo den medlemslande inden for NATO reagerer på nu, det er tænkt nu, hvis han mener det, og USA ikke vil forsvare os. Så det er ikke absolut nogen dårlig strategi, Trump er stået ind på. Men i forhold til Rusland, der har man i hvert fald sagt, at sanktionerne falder ikke. Krim skal tilbage, og det burde jo glæde dem, der var bange for, at der ville blive indgået en stor aftale med Putin. Når jeg ikke har troet på den aftale, har det også været, fordi der er ikke nogen af dem, der har frygtet det, der har nævnt, hvad det er, USA kunne få af Putin, som ville glæde USA. Og Trump slår mig ikke som en mand, der bare giver milde gaver, uden at skulle have noget til gengæld. Det er den anden, så er der Israel. Og der mødtes Trump jo med Netanyahu i går. Og hans budskab er blevet udlagt forskelligt. At dem, der ved ham det ondt, har sagt, nu falder mange års amerikansk udenrigspolitik, som kræver en tostatsløsning, men det var ikke det, Trump sagde. Han sagde, at han vil ikke gå ind og diktere, hvad det skal være for en løsning. Det væsentlige for ham er, at parterne bliver enige og bøjer sig mod hinanden. Og det behøver altså ikke at betyde, at Israel får det nu, som man vil have det. Specielt ikke, fordi Trump så i næste åndedræt understregede, at de skulle holde igen med bosættelserne. Så dem, der har frygtet, at han ville stille sig helt og holdent på Israels side mod palæstinenserne, jamen de skulle være glade nu.
Men så det, du siger, at altså, du argumenterer for, at man skal lytte og analysere på en anden måde end den refleksreaktion, som mange har på Trump med. Altså at sige, okay, lidt, måske ikke, og at du helt går i takt med Lars Seier Christensen og Asger Aamund, men lidt derovre, jamen sige, nu kommer der en mand her, der virkelig ryster posen, og alle os, der tænker så konventionelt, inklusive Martin Aarup og Jarl Kordua, I har godt af at prøve at forholde jeres synspunkter til en ny verden og nogle nye spilleregler.
Ja, og det er jo fordi, at jeg mener, at Trump, han er symptomet, han er ikke diagnosen. Det er ikke ham, der fremkalder overgangen til en ny verdensorden. Den er allerede en realitet. Altså, Vesten er simpelthen svækket. Vesten er svækket økonomisk og kulturelt og demografisk. Vi bliver færre og færre. Og det er simpelthen de andre, som er begyndt at ville bestemme, hvordan det skal foregå hos os. Vi har ikke længere magten til at bestemme, hvordan det skal foregå hos dem. Det kommer der en eller anden reaktion på. Det er en reaktion mod globaliseringen, at deres borgere kommer nu til os. Vi skal have taget stilling til, hvor mange af dem skal vi have, og på hvilke betingelser. Og det samme med... Med kapitalstrømmene. Altså det, Martin Aarup lægger jo op til at sige, jamen han er lystløgner, og han er virkelig farlig, fordi han har indvendinger over for globaliseringen. Men helt ærligt, det er jo ikke sådan, at globaliseringen enten er god eller dårlig. Undskyld, men hvorfor er Margrethe Vestager blevet en heltinde? Det er hun jo fordi, at det byder både folk på højre og venstre fløjen imod, at multinationale selskaber, de kan flytte deres overskud til lande, med lav selskabsskat, og på den måde undgå at svare enhver sig. Det har ikke noget med fri og færre konkurrence at gøre. Altså, der kan små og mellemstore virksomheder jo ikke være med. Så selvfølgelig er globalisering ikke bare god og dårlig, og selvfølgelig er alle handelsaftaler ikke bare per definition skønne. Det afhænger det af deres konkrete indhold, og det tillader Trump at stille spørgsmålstegn ved. Venstrefløjen har gjort det i rigtig mange år. Nu gør han det så på venstrefløjens vegne, og det skal man da ikke kun beklage.
Du lytter til Cordua og Steno i en særlig vinterferieudgave, hvor Anna Libak, konstitueret chefredaktør og udlandsredaktør på Berlingske, er vikarstand inden for Jarl Cordua. Og Anna Libak har lige afsluttet et vers i en større arie omkring Trump og hvordan verden ser ud nu. Og jeg får lyst til at høre mere om det, fordi det, du siger nu, det er, at du har ligesom sagt, jamen altså, globaliseringen har selvfølgelig gode og dårlige sider, og den situation, som Europa og Vesten, men synes jeg måske i særlig grad Europa er i, at vi står i en situation, hvor vi troede, at vi var en stor, dominerende, indflydende kraft i verden med vores idealer, demokratiske idealer, den frie markedsøkonomi og alt det. Og det er vi ikke mere. Og det, der i virkeligheden foregår nu, det er, at vi bare er kommet for sent til at erkende den virkelighed, vi er i, og at vi så bare bliver nødt til at omstille os til at sige, hvordan agerer vi så i den virkelighed? Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad du synes om EU, fordi mange af dem, som er begejstrede for Trump, de er jo også inde i en blodrus og ser simpelthen for sig, ja, det var ikke længe, og når Le Pen vinder i Frankrig, så begynder vi snart at se bygningerne i Bruxelles, Berlemont styrter i grus, og alle flagstængerne vælter væk med det der, og det kan jeg ikke fordrage. Det billede. Er det fordi, at jeg tilhører den gamle verden og ikke har fattet, hvad der foregår? Fordi kan man ikke føle eller have en fornemmelse af, at man gerne vil være i verden, og så stadigvæk synes, at EU er en god idé, blandt andet til at få bruge EU til at få lukket sine egne ydre grænser?
Jo, fuldstændig rigtigt. Og det paradoksale er, at jeg tror faktisk, at mange af dem, der stemmer på de protestbevægelser, de gør det ikke, fordi de har noget imod EU per definition. Det, de forholder sig til, det er, tror de på, at EU kan løse opgaverne? Altså, jeg er sikker på, at EU ville være vældig populær, hvis EU kom med nogle svar, og det kan EU stadig nå at gøre.
Tror du på det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror også, det er ved at gå op for kommissionen. Når kommissionen for eksempel rejser rundt i Nordafrika og forsøger at aftale sig til hjemsendelsesaftaler på hele EU's vegne, og når kommissionen også har planer om at oprette lejre, hvor asylbehandling kan ske, så den ikke behøver at foregå i Europa, man kan ske på fortryggende vis i de lejre, så er jeg helt sikker på, at det er noget, rigtig mange europæere vil synes er en god idé, og de godt kan se, at det kan EU gøre bedre end den enkelte medlemsstat. Alternativet til, at EU gør det, er det jo nemlig ikke, at nationalstaterne løser det. Nej, det er, at der kommer, grænser til i Makedonien, så de simpelthen ikke kommer videre ind til Makedonien, og at asylansøgerne og migranterne vil håbe sig op i Grækenland og i Italien, indtil disse stater bryder sammen. Det er alternativet til, at EU faktisk lykkes med at få nogle ordentlige hjemsendelsesaftaler i stand, og at få lavet lejre, man kan sende folk tilbage til, hvor asylbehandlingen kan ske på betryggende vis. Ja, og jeg tror, at hvis EU kunne præstere sådan nogle løsninger, fordi det her handler igen, ligesom med Trump, ikke om, hvorvidt man kan lide. Altså, synes man, at nærer man varme følelser for projektet, eller gør man det ikke? Det folk ønsker, det er løsninger på problemer, som er opstået ved, at Vesten er blevet svækket. Det kan være nationalstaten, der løser dem. Igen, nationalkonservative tilskriver nationalstaten mytologiske egenskaber. Det gør jeg ikke. Jeg ser den som en praktisk, funktionel ramme om løsningen af problemer, og sådan ser jeg også på EU. Og hvad der skal løses af hvem, det afgøres af, altså, hvilken organisatorisk ramme, der er den bedste.
Så bliver jeg også nødt til at trække på din viden om Rusland og alt det, fordi jeg synes, at det er et mærkeligt scenarie, der udspiller sig i Danmark med Jeanne d'Arc-søstrene, Marie Krarup og Katrine Winkleholm og Iben Tranholm og sådan noget, som er sådan på en helt ny kurs over for Rusland. Og der er mange, der hele tiden taler om, at vi misforstår Rusland. Og noget af det, der så har været fremme nu også, det er, at vi skal til at bruge flere penge på forsvaret, og Putin agerer, som han gør. Og så kommer der et rammeskrig om, at russerne har opstillet nogle missiler i Kaliningrad, som kan nå Danmark, hvor man ligesom har glemt, som Simon Andersen her på radioen siger, det har Rusland sådan set, da det var Sovjetunionen, kun siden 1957. Så hvis det var det, man ville, så er der jo ikke noget nyt i det. Og så siger man, hvad er din analyse af, hvad er det, der foregår, altså både herhjemme og i Rusland? Altså, hvad er dit billede af det? Er der noget at frygte, eller er du på at sige, ej, lad os dog få en lille hyggelig snak med ham, Putin, og så skal jeg komme i gang med at sælge noget griskød til ham igen?
Jamen altså, frygte. Det eneste, jeg kan konstatere, det er jo, at fordi jeg følger med i russisk udenrigspolitik, det er, at Rusland i efterhånden rigtig mange år har haft som sin doktrin at svække Vesten. Og det er ikke, fordi russerne er onde. Det er, fordi de ser det internationale system som en magtkamp. Og vi har været stærke i rigtig mange år, og de har sat sig som mål at skabe en såkaldt multipolær dagsorden, hvor flere stormagter har noget at skulle have sagt. Og i i det verdensbillede, der spiller vi en betydelig mindre rolle, end vi gør i dag. Det vil sige, at de arbejder simpelthen målrettet på at svække Vesten, og det kan jeg godt forstå. Altså når man siger, at vi skal forstå russerne, jamen jeg forstår det til fulde, de arbejder på at svække os, men fordi jeg selv er en del af dem, de gerne vil svække, så er jeg imod, og så synes jeg, at vi skal forsvare os. Længere er den ikke. Altså det er ikke et følelsesmæssigt spørgsmål, om man kan lide russerne eller ej. Der er masser af ting, Putin har haft ret i. Da han for eksempel var ude og sagde, hvem er det, der kæmper i Aleppo mod Assad, det er ikke såkaldt moderate oprører. Der er masser af islamister blandt dem, så Vesten har allieret sig med nogen, der er lige så slemme på sin vis, måske ikke lige så slemme, men i hvert fald ligner islamisk stat til forveksling, fordi de også var i kalifatet. Jamen, så må jeg give ham ret. Man kan godt have ret i noget, selv om man ikke har de samme interesser som Vesten. Putin har ikke de samme interesser som Vesten. Det er rigtig dumt at tro det. Jeg forstår godt, hvorfor han ikke har det, men jeg forstår bare mig selv bedre, og jeg kan rigtig godt lide at bo her, og de værdier, vi har, synes jeg er værd at forsvare.
Nå, jamen så fik vi også afklaret det, og det er jeg meget, meget glad for, og det er der faktisk også en hel del lytter, der er. Der er faktisk en lytter, der har skrevet ind, at det er rart at høre en ædruelig Trump-analyse fra en, der ikke falder for den offentlige mening. Det er jo så dig, Anna Libak. Og vi har jo lidt tid tilbage, vi har ikke rigtig fået indkredset en modtager af den her fidusbams, men jeg synes, altså, jeg har jo selv lige siddet og sagt, at det er ikke særlig vigtigt, hvad der foregår i dansk politik, og det står jeg faktisk ved. Men der er jo også nogle ting, man kan underholde sig lidt med, og det synes jeg altså ikke andet, end man kan sige, at den nye transportminister Ole Birk Olesen, som jo i hvert fald i sjæl er meget liberal, kom ud og synes, at han var, nu kom den store forligsmager ud og havde lavet en ny taxalovgivning. Hvor man så nåede frem til, at det faktisk var et stykke papir, som indeholder Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets totale kvælertag på Uber. Og jeg kunne godt lide Ro Kokkeposten, der sagde, jamen det er da absolut den helt rigtige måde at takle det her problem. Det er fuldstændig ligesom, at man tager en og siger, at man må gerne køre i automobil, bare den er spændt, altså bare man har en hest spændt foran. Altså, og man tænker, det er jo svært at tage politik alvorligt, når man ved, hvor meget teknologien er til rådighed, og Uber er en god idé. Hvorfor kan man dog ikke som politiker, og det er ikke bare Ole Birk Olesen, men der er også Socialdemokrat, finde ud af at bruge det i stedet for at lave sådan noget vrøvl, som ikke kan bruge sig, som ikke holder 5 år, og så at have en ny taxalovgivning. Altså i Californien sidder man og snakker om flyvende biler. I Aalborg har man forsøg med selvkørende busser. Altså teknologien er ved at løbe fra Christiansborg. Altså, det er jo pinligt. Det synes jeg. Du er ikke farvet over det. Jeg vil gerne have Uber.
Men det vil jeg ikke.
Og ude i landdistrikterne har de brug for Uber, for der kan man ikke få en taxa.
Nej, og jeg synes, at du har en pointe. Vi sidder og diskuterer, som om der kommer førerløse biler inden for 10 år, ikke? Så kan man sige, så bliver diskussionen fuldkommen overflødig. Hvem må køre dem, og hvem må ikke køre dem?
Men det er bare, jamen jeg kan ikke forstå, altså at man ikke, altså at de politikere ikke kan kigge hinanden i øjnene og sige, det her, det er simpelthen for ringe resultat, i stedet for, at man skal se Socialdemokraterne og DF endnu en gang sådan arm i arm være stolte over, at de har fået det her resultat. Jeg forstår det ikke.
Nej, altså jeg tror, at uden jeg skal kloge mig vældig meget på det, at der er grund til, at at nære indvendinger mod en tjeneste som Uber. Fordi i princippet kunne du sige, at du kan organisere alle arbejdspladser på den måde. Du kunne også organisere Radio 24/7, sådan som du sagde. Der er en app, hvor journalister, der ikke har noget at lave den pågældende dag, kan melde ind på, at vi kigger lige forbi et par timer og laver et program, hvis jeg har noget, vi kan rive i. Og så kan man sige, jamen, der vil jo ikke være nogen garanti for journalistisk kvalitet der. Man kunne stille som krav, at folk skulle være journalistuddannede, men du ville ikke være sikker på, at dem, der kom, nødvendigvis var særlig stærke i de presseetiske regler. Det samme kan du så sige faktisk. Det er jo en parallel situation om taxaerne i dag. Du ved heller ikke rigtigt, hvem du kommer ud og kører med i de autoriserede hyremorgen, og du kan godt egentlig have din tvivl, om de lever op til alle bestemmelserne, ikke? Men du kunne jo faktisk smadre hele det danske arbejdsmarked, hvis du tillod en model som Uber at vinde indpas over alt, er min bekymring.
Okay, hvis ikke, så siger vi ikke mere om Uber i den her, men er der noget, vi kan fremhæve altså som noget positivt? Altså, lytterne er ikke kommet, der er stadigvæk ikke kommet andre forslag end Martin Aarup, og det har du jo i hvert fald skudt ned. Så I kan stadigvæk skrive ind med forslag til en fidusbamse modtager, hvis I har et bud. Og der er også en anden ting, som fylder noget, som kommer til at altså, det er godt nok en norsk rapport, men der har man det, der hedder Brochmann-rapporten, og det er så en kvinde, der hedder Grete til fornavn, som har lavet et stykke, en akademisk udredning, der anskueliggør, hvordan konsekvenserne af den norske integrations- og indvandringsudlændingepolitik vil blive på lang sigt. Og det er egentlig ikke særlig opmuntrende læsning, fordi den fastslår, at det bliver dyrt. Og selvom at der er visse forskel, heldigvis på Danmark og Norge, så kan man nok egentlig godt overføre mange konklusionerne fra den rapport til danske forhold. Og det vil jeg så sige, at det problem, vi har, det vil jeg nemlig ikke kalde en udfordring. Det er et problem. Det er, at der er for mange indvandrere og efterkommere af indvandrere fra tredje verdens lande eller fra muslimske kulturer, der får meget, meget svært ved at finde en plads i de her samfund, hvor de ikke kommer til at koste uforholdsmæssigt mange penge i forhold til resten. Og jeg tror, det bliver noget, vi bliver nødt til at diskutere. Og der tænker jeg, det der er interessant, det må jeg sige, hvor der så er en deling lige nu, det er, at du har Dansk Folkeparti, som jamen, nærmest og sandsynligvis sammen med Nye Borgerlige, vi bare siger, jamen det er så helt beviset, ligesom at vores kollegaer her på stationen og på Berlingske, Mikkel Andersen, skal integration, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så må man jo tage konsekvenser og sige, skal man så opgive det projekt og sige, det kan bare ikke lade sig gøre, og sige, okay, vi er som samfund rige nok til, at vi har noget, der er kørt helt af sporet. Eller skal man tro på, at det kan lade sig gøre? Det er et af de spørgsmål, jeg går og tænker på meget. Kan det overhovedet lade sig gøre? For alt, hvad man hidtil har prøvet, har jo vist sig ikke rigtigt at fungere.
Altså jeg vil sige, det kommer an på, hvor stor opgaven bliver, ikke? Altså det kommer an på, hvor mange mennesker, som man skal have integreret om året. Det, som jobcentrene jo har gjort, det er, at de for nylig har ændret praksis, når de visiterer for, om flygtninge de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Altså tidligere, der sagde de, man skulle kunne læse og skrive dansk, og det betød jo stort set, ingen kunne var jobparat, ikke? Og de polakker, der er i sving her i landet, de ville jo aldrig nogensinde være kommet ud på arbejdsmarkedet, hvis de først skulle have læst eller lært at skrive og læse dansk. Så det tror jeg er første step. Det er godt, man laver det om og siger, der er i virkeligheden langt flere, der kan arbejde, når det ikke behøver at foregå på flydende dansk. Fordi der er ikke nogen tvivl for mig om, at integrationen står og falder ned, at man har et arbejde. Og også samfundets accept af de nye medborgere. Det er simpelthen ikke i tvivl om, fordi når man har en universel velfærdsstat, og vi betaler så meget i skat, som vi gør, fordi der skal pågå så heftig en omfordeling, så hviler den altså på, at folk skammer sig, hvis de ikke er i arbejde. Og så nytter det ikke noget, at der er en større gruppe mennesker, som har det ikke fint, at andre knokler for dem.
Jamen altså, jeg forestiller mig, jeg har jo aldrig opholdt mig særlig længe i sådan et parallelt samfund eller en ghetto af gode grunde, ikke? Og jeg tænker bare på, at det går godt i Danmark med økonomi. Vi har da råd, så kan vi ikke bare lade det være? Og så bare sige, bare de ikke er kriminelle, så må vi leve med det. Det bliver ikke anderledes.
Nej, det kan man ikke.
Nej, Hvorfor kan man ikke det?
Det kan man ikke. Jamen fordi, at dels, at der bliver stadig flere med anden etnisk baggrund, jo fordi der bliver ved med at komme en del til landet med familiesammenføringer.
Og det er meget, meget få tal i. Altså, der er lukket sat en ret stabil prop i hullet, ikke?
Men samtidig så selv om de får færre børn, end de gjorde i hjemlandene, så får de jo altså flere end danskere. Og det vil sige, at en større og større del af arbejdsstyrken vil komme til at udgøres af folk med anden etnisk baggrund. Så er det ret vigtigt, at vi er enige om, hvis vi skal beholde velfærdsstaten. Og det siger jeg ikke nødvendigvis, vi skal. Men hvis vi skal, så er forudsætningen, at dem, der bor her, er enige om, at det ikke er i orden at ligge hjemme på sofaen og ikke har opfattelsen af. Fordi det er jo en opfattelse, der er i mange andre lande. Det er, at hvis vi ikke behøver at arbejde, så ville det være åndssvagt at stå op frivilligt om morgenen. Det skal da være dumt for at gøre, ikke? Og der kan man sige, at vi har den her protestantiske etik, hvor vi svinger pisken over nakken på os selv. Det er en dansk værdi, vil jeg sige. Ligesom lighed er det, og som er grunden til, at vi har den veludviklede velfærdsstat, vi har, ikke? Og de værdier bliver vi nødt til at være fælles om, hvis vi skal opretholde velfærdsstaten.
Jo, men jeg er godt klar over, at man er nødt til at kæmpe for sine værdier, men nogle gange kan man også bare blive så træt, at man kan blive sådan tænke, men altså, hvad sker der egentlig, hvis man bare siger, at vi kan ikke, det kan vi ikke?
Jamen, du kan jo selv godt høre, hvor umuligt det er. Altså, prøv at forestille dig, at du dannede et nyt parti, hvis program var, lad os lade folk være i fred, hvis de ikke gider arbejde. Altså,
jamen, det er der nok et kundeunderlag til. Altså, og det er jo bare en anden måde at sige borgerløn, som er et eksperiment, som jeg synes er meget mærkeligt, som dukker op. For eksempel i Finland lige nu, hvor man har en regeringschef, som er stammer fra et parti, altså et liberalt parti, som svarer nogenlunde til venstre i Danmark. Det er dem, der sætter sådan en dagsorden. Det er ikke sådan et alternativt, hippie-agtigt forslag. Så der er mange, altså plus, at vi har hele robot-tankegangen, og altså, jeg synes vi også lige nu, vi er ved det med alternativ. De er jo kommet med, altså det bliver, jeg vil sige, nu er tiden ved at rende ud, for at jeg kan tage partiet alvorligt længere, fordi de er kommet med et forslag om, at stort set alle de fag, vi kender i folkeskolen, skal laves om til sådan nogle tematikfag, som hedder sådan noget kreativitet og bæredygtighed. Og når jeg sådan lige overfladisk kigger på det, så tænker jeg, jamen det er sådan set, altså en reintroducering af alt muligt 68 hippie-snak, som allerede har bevist, at det duer ikke. Så det er sådan en hvor man tænker, at på mig virker alternativ pludselig fantastisk bagudskuende og fuldstændig ude af stand til at navigere på baggrund af de erfaringer, vi har.
De har nu ellers også foreslået borgerløn.
Ja, men det kan man jo, altså det vil jeg ikke så afvise at i en eller anden moderne form, fordi det handler nemlig om at spare nogle penge på at administrere dem, der ikke er brug for.
Ja, men det hviler jo på en forestilling om, at antallet af dem, der ikke arbejder nu, det vil forblive konstant. Og det ikke er sådan, at alle mulige begynder at gå på borgerløn, fordi muligheden nu er der, ikke? Altså jeg kan huske, jeg læste en essaysamling af ham, der hedder Malcolm Gladwell, som er en videnskabsjournalist, hvor han skrev, han havde regnet ud, det ville være meget billigere for samfundet, hvis man bare gav de hjemløse en million i udbetaling til en villa, i forhold til at lade dem bo på gaden, fordi de blev så syge, så der var rigtig mange omkostninger forbundet med, at de skulle på skadestuen, og der skulle være, og tit skulle de også opereres, hvis de havde fået et slagt tilfælde, kunne det være nødvendigt. Så det var rigtig, rigtig dyrt. Man kunne spare det ved at gøre dem til millionærer og se at få dem installeret i nogle luksusvillager. Men det er jo sådan et teoretisk eksperiment, og jeg er meget spændt på, hvordan det vil gå i Finland. Jeg er ret sikker på, at den borgerløn, den forbliver et eksperiment.
Men det er i hvert fald et interessant eksperiment, og jeg kan love, at vi vil følge det her i vores program. Vi har ikke ret meget tid tilbage i første time, og vi er faktisk ikke nået frem til, at der er nogen, der har gjort sig fortjent til den her bamse endnu, eller er der?
Der er Katrine Wittemann, som du selv, altså som du selv nævnte. Der synes jeg, at det er jo flot, hun går ud og siger, jeg er ikke feminist, jeg har ikke tid, fordi jeg er på arbejde, ikke?
Ja.
Altså, det er der jo noget dybt forfriskende over. Det betyder ikke, at Rosendahl ikke kan have nogle pointer, men der er ingen tvivl om, at, at hvis kvinder vil til top, så bliver de nødt til at slide for det.
Godt, og så kan vi så hermed meddele, at det går jeg også ind for, at ugens fidusbamse, som har den særlige feature, at den har Anna Libaks underskrift, den går til Katrine Wittemann for en kronik i Information.